Velkommen til Strasbourg, velkommen i Europaparlamentet og velkommen til kælderen i Europaparlamentet, hvor radiostudiet befinder sig, og dermed også velkommen til de tre. For det er de tre travle damer, jeg har i studiet, som sædvanlig Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne og Rikke Karlsson fra, ja, det må hun
Rikke
selv.
Rikke Karlsson, altså. Ja,
punktum. Og så Margrethe Auken fra De Grønne hernede i hvert fald, og ellers fra SF. Og jeg har foreslået temaet COP21, fordi jeg synes, at der er nok at tage fat på, hvad det angår. Og jeg vil prøve at lægge ud med påstanden, når jeg lige fortalte, jeg havde mit barnebarn med sidste samling hernede. Kan jeg være tryg ved mit barnebarns liv efter det, der er sket i Paris, Margrethe?
Nej, det kan du da ikke, men nu har der en chance for, at vi kan gøre noget. Altså hvis ikke... Der skal gøres noget nu. Men det, som er så fantastisk ved det, der skete i Paris, jeg var der selv, det var, at nu ligger sporene der. Der er ikke spændt snublestore ud for os, som der var før. Vi skal ikke hen og overvinde modstand. Jo, det skal vi altså på vores almindelige politiske bane. Og det er et kæmpe arbejde, der forestår, hvis det her skal lykkes. Men det gode er, at banen er stukket ud, at erkendelserne er der, og det var helt forbløffende, og ingen af os havde regnet med, at vi ville få noget, der var så godt. Så er der masser af ting, der er for svage, og der mangler solidaritet med de lande, hvis land allerede er ødelagt, og sådan nogle ting er ikke i orden. Men nej, vi skal fejre det her.
Christel, jeg lægger mærke til, at igen, så er det ligesom om, det ligger et sted derude. Blandt andet så sættes ting først i gang om 3 år, og der er altid et eller andet, der lige skal have et skub ud i fremtiden. Er det ensbetydende med, at det bliver realiseret?
Den aftale er en historisk aftale, og det er et kæmpe skridt fremad. Ja, alt arbejdet ligger foran os. Vi skal først i gang. Men det, at vi overhovedet kunne blive enige på den måde, det var fantastisk. EU har spillet en stor rolle. USA rykkede sig. Kina rykkede sig. Jeg synes, vi
skal... Og de rykkede sig nærmere til hinanden.
Og en fælles, som også Margrethe siger, en fælles forståelse af, at der er en kæmpe stor udfordring. Fordi vi taler jo stadigvæk også om, at der kommer til at finde store klimaforandringer sted. Men der er en fælles forståelse og at vi altså står over for at skulle gøre noget nu. Og så kan det godt være, at der på nogle områder, at det tager lidt indkøring, inden man når derhen. Men jeg synes, det er en fantastisk aftale, og der er jo ovenikøbet også lagt op til, at hvis man mener, at der er behov for det, så kan man jo revidere den i en strammere retning ved de her jævnlige møder, der skal være, hvor man skal have set på målene. Vi bliver nødt til at være glade, fordi vi er altså, det er en historisk aftale, og så ligger alt arbejde foran os, og sådan er det jo.
Rikke, hvad gjorde dig glad? Hvad gjorde dig ked af det i forbindelse med den aftale?
Jamen, altså, jeg synes jo også, at vi skal have lov til at sidde og glædes over, at det her overhovedet er sket. Og så bemærkede jeg også, at netop den her måde, hvorpå man nu fra sidste gang inviterede folk, altså bad folk og staterne og parterne om at forberede sig. Fordi det er så nemt ofte, det kender jeg da til ofte, at jeg sidder, og så bliver man forelagt noget, som man ikke engang har forberedt sig på. Jeg synes også, at det er... Der er utrolig meget at glædes over på de her linjer. Så jeg ser det som meget, meget, meget positivt og meget, meget stort, og du har ret. Det er overraskende, at vi er nået så vidt fra den sidste omgang i Danmark og så til nu. Det synes jeg er vildt.
Margrethe, jeg kom bare selv.
Jamen, fordi der er jo lige en ting, jeg vil sige, som hørte med til... til, at det her var godt. Det var jo, at de der nationale mål, der var meldt ind, der var alle klar over, og det blev sagt fuldstændig tydeligt, det her, det forslår ikke. Altså, vi kommer til at drukne og svede ihjel, eller hvad det nu bliver, hvis ikke der sker noget. Altså, og hvis man kun lever op til de mål. Så det blev sagt, at de mål, de skal forbedres, og der er ingen tilbagegangsmulighed, det er ret sjovt også, ikke? Der er ikke noget, der hedder, at nu skrider vi baglæns her. Det er forbudt, og vi skal mødes, hvad der er noget fantastisk også, det bliver en hver 5. års revision. Det er noget, som vi i mit parti, altså hos De Grønne, har kæmpet hæftigt for, at det bliver en 5-årig revision, vi står overfor.
I stedet for
en 10-årig. Og det skal, de skal mødes allerede nu her i 18, så det er jo for allerede om 3 år. Knap og nap, der skal vi så have de første. Så har vi fået ensartede målemetoder. Det var en krig i København, fordi Kina ville ikke være med til det der. Det er kommet på plads. også, hvilket jeg også synes er en stor fordel. Så er det da klart, at noget vi kunne høre, jeg fulgte blev briefet hver dag, og noget der var lidt ærgerligt, og som vi ikke helt har fået på plads endnu, det er, at EU selv altså, har været for uambitiøse. Der var et ønske fra, der var et ønske fra Kina, og der var et ønske fra andre, det ved vi fra delegationsmøder. Jeg var ikke med til dem, men jeg fik det refereret, hvor man sagde, at hvis nu EU kunne komme ud, og de allerede nu kunne sige, at de vil sætte deres mål højere. Husk på, EU når sit eget 2020-mål. Har vi allerede gjort det? Det er allerede nået, uden at vi gør en finger. I 2025 vil vi være på 28%, altså, hvor vi har nået 30 i 2030, så det er altså forsølle. Og det vil sige, at der ville en god melding fra Europa, og den kom ikke. Men nu begynder vi at masse dem og sparke bag til dem og gøre ved, og jeg tror, det land, vi ser, skal have fingre i, ud over Danmark, det er Polen. Altså Polen, og nu fylder de jo lidt mere end Danmark, altså Danmark er der ikke så mange, der lægger mærke til, men Polen bliver der lagt mærke til. Og dem, der skal vi altså sidde klar med kniptængerne.
Der er også kommet et systemskifte, som ikke gør det nemmere.
Bestemt ikke, men nu bliver vi altså nødt til at mobilisere paven. Det har jeg hele tiden sagt. Det var, paven må være forudsætning for, at vi får bank. Det hedder en pisregering, det hedder den. Undskyld. Pis.
Det gør de. Og det er så forkortelsen for deres navn. Christel.
Jamen, jeg er sådan set, jeg er jo helt enig med Margrethe, men der er nogle spændende nye ting i det her. Fordi ja, det er rigtigt, Polen er en udfordring, for så vidt måske også Danmark, som har jo, mens alle andre hæver ambitionerne, så har Danmark sænket ambitionerne. Men Polen står jo lidt det samme sted, men hvor det tidligere bare var et spørgsmål om, at vi internt i EU skulle blive enige, der var det måske lidt lettere for Polen at bare stille sig på bagbenene. Nu har vi på vegne, vi talt med én stemme under det klimatopmøde. Nu har vi lovet, at vi også er med. Og det vil altså, af min vurdering, det vil have den konsekvens, at vi lettere kan presse et land som Polen til også at gøre en lang, lang større indsats. Det er ikke nu længere et ansvar alene mellem 28 medlemslande. Det er et ansvar, vi har over for FN og verden. Så jeg tror, der bliver lagt pres på, og jeg vil også gerne tillade mig at bemærke, at vores klimakommissær, som jo ellers ikke er
Kanjette,
som ellers ikke er en, jeg er stor fan af, han har jo faktisk også sagt, at vi skal til at rykke også mere internt i EU. Altså han har også turde sige det tydeligt og klart, at der skal nye og bedre ambitioner til EU. Så jeg er mere optimistisk, end jeg faktisk har været meget længe på det område.
Et af områderne, hvor man skal skære, det er kulproduktionen. Mm. Rikke, tør du sige, om det er en god eller en skidt ting?
Jamen, det synes jeg jo er en god ting. Det synes jeg altså, det er. Altså, og det er jo nogle af de her ting, som også er utrolig spændende omkring hele den her debat her. Det er jo hele tiden, fordi jeg synes jo egentlig i og for sig, at det har været mit indtryk, at EU har været utrolig ambitiøse. Og jeg synes, at fuldstændig også, som du siger, Christel, at det har bare været så væsentligt, alt det her, der har været lagt fra EU's side, i at det her overhovedet har kunnet lykkes. Det bliver man nødt til at rose dem for. Det er meget sjældent, at jeg roser dem for noget,
men
det
gør jeg sådan. Når vi fastslår, men, at kul skal udfases, undskyld, afbryder der regeringen?
Ja, fordi jeg synes i og for sig, at i den her debat her, der kommer der noget, som jeg synes er ærgerligt. Nemlig hele tiden den der diskussion om, hvorvidt at vi ødelægger vores konkurrenceevne, hvorvidt det her det kommer til at koste os noget. Fordi vi burde egentlig alle sammen håbe og arbejde for, at vi får et bedre miljø, og at vi får nogle forhold, som ikke er med til at ødelægge vores jord, og det vi færdes i, og der hvor dit barnebarn og mine børnebørn skal færdes en gang. Men det er jo bare det ærgerlige hele den her debat, at det altid er så væsentligt. Altså, man ser slet ikke på, hvorvidt at det kan betale sig for os at investere i et ordentligt sted, ikke også, at være på den måde.
Margrethe?
Jeg vil bare lige sige, at desværre står der ikke, at kul skal udfases helt. Og vi kunne heller ikke få ind det, der hedder altså decarbonizing. Det var Polen, der forhindrede, at det kom ind. Vi har ikke fået skibsfarten ind, vi har ikke fået luftfarten ind. De lobbede som bare det. Og da jeg rejste hjem, der sad jeg ved siden af en, som vi kom til at sidde og snakke, og han repræsenterede luftfarten, og så sagde jeg, nå, du har lige været nede og lobbe. Og det kunne jeg jo høre, han havde. Så flyttede jeg, fordi jeg var for træt til at blive gal. Så jeg rykkede lidt andet sted hen. Men, altså,
det ligner dig ellers ikke.
Nej, men altså, der er for mange små sjove ting i det her, du skal altså love for. Og der er også noget med, du ved, der ligger nogle ønsketekniske ting, altså at man regner med, at man lige finder ud af, hvordan man laver det, der hedder CCS. Altså, hvor vi lige kan prøve at snuppe kultvilden ud af luften igen og putte den ned i jorden. Altså et projekt, jeg har arbejdet med længe uden tydelig succes. Der er et kæmpe hul i, at ordet menneskerettigheder røg ud af begyndelsen. Det er altså noget, jeg er meget, meget bekymret for, fordi der er en meget voldsom
menneske. Hvorfor begrundelsen?
Begrundelsen er, at jeg tror, at USA, for den sags skyld også EU, er bange for at få nogle ordentlige erstatningssager på halsen. Og nok mest USA, fordi de har et sikrere retssystem, end vi har. Altså der kan man virkelig gå ind og lave skadeserstatning. Der er noget, der hedder loss and damages. Det kom faktisk ind. Altså der, hvor man allerede kan konstatere, at folk er blevet oversvømmet. Altså, hvor de er væk. Og hvor vi,
men der burde også fracking-problematikken
komme. Men fracking, det der, hvor det gik galt, det var vi stemte jo i går om energiunionen, og der blev kul inde, og der blev fracking inde. Det skal man altså ikke være blind for. Men det, jeg godt vil sige til Rikke, som til trøst og opmuntring, det er, at hver eneste gang, der bliver lavet en seriøs cost-benefit, altså hvad er omkostningerne ved det her, hvor der altså ikke lige er den enkelte lobbyorganisations cost-benefit, men samfundets, så falder det altid ud til den grønne fordel. Og det er det, vi har haft fra FN i lang tid, vi har haft det i EU. Tidligere industrikommissær Verheugen, han kom jo til at slippe. Der lækkede jo et papir deroverfra, som de, jeg tror, de kan spise igen. Det kan de så ikke, fordi vi har fået fat i det. Som viser, at samtlige af de, om så må sige, gammeldags brændstoffer, inklusiv selvfølgelig atomkraft, er langt mere statsstøttet end vedvarende energi. Og det er endda, før man begynder at regne det ind, der hedder de eksterne omkostninger, altså hvad er der af forureningsomkostninger osv. Det er jo noget, det er sådan nogle tal, hvis de kommer rigtigt ind, så er det, burde det i hvert fald være meget lettere for sådan nogen som os at føre vores politiske kamp, også så vi fik økonomien, den sunde økonomi for vores tid. Og det eneste, man kan sige med sikkerhed, det er, hvis ikke vi gør det nu, så bliver det meget, meget dyrere at gøre noget ved det, og jo en katastrofe for vores børnebørn.
Rikke?
Ja, fordi man kan tydeligt se, når vi taler om kul, når vi taler om skifergas, når vi taler om netop fracking, som jeg egentlig også måske synes, at vi skulle prøve ligesom at forklare med nogle andre ord, så der måske var nogle helt almindelige mennesker, som kan forholde sig til det der. Altså fordi at det er jo faktisk også en af problematikkerne ved det her, det er, at der er rigtig mange mennesker, som ikke har helt den samme forståelse eller haft den samme interesse for det her område, som gør, at hvis vi først begynder at sætte os ind i noget, så åbner der sig jo masser af frygtindgydende ting. Men jeg synes bare også, at det var en smule sørgeligt at se på. Det viser så tydeligt, at de, der har interesse i skifer, gas eller kul eller noget, de så tydeligt er ude og sige, ah, men det skal vi nok, altså vi mener jo egentlig, at vi skal blive seriøse på de her mål. Også, men alligevel, så har vi lige noget her, vi ikke lige vil ofre på. Og det synes jeg har været ærgerligt i den her sammenhæng.
Jeg synes alligevel, det er værd at bemærke af vores klimakommissær Kaniette i går, da vi havde debatten i plenaren om det her, alligevel sagde, ja, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at luftfarten for eksempel ikke er omfattet osv. Men han sagde, hvad der er fuldstændig korrekt, at aftalen er alligevel så ambitiøs. Så hvis vi skal nå vores mål, så kommer de også til at skulle betale og gøre noget. Og det var igen, synes jeg, en optimistisk melding. Og så synes jeg, i forhold til det, om det kan betale sig eller ej, Rikke, jeg er enig med dig i, det hele tiden handler om konkurrenceevne, og det er rigtig ærgerligt. Men jeg synes jo egentlig, at Danmark er et meget godt eksempel på, at det godt kan betale sig også at investere. Vi har været fremme tidligere end de fleste andre med krav om energieffektivitet osv., hvilket jo har ført til, at vi har en række industrier i Danmark, som har fundet teknologier til at håndtere det her. Det var tilbage til, var det den første oliekrise i 1973, hvor man gik i gang med at lave alle mulige ting, og det her kunne betale sig for Danmark. Og vurderingen er også oven på den her klimaaftale, at dansk industri vil komme til at få nogle gode år, i hvert fald den grønne del af dansk industri, som leverer. Så jeg synes i hvert fald, at det er værd også at huske de gode ting, at Kaniette, altså klimakommissæren, tror, at alle kommer til at bidrage, og vi øvrigt i Danmark kan se en økonomisk fordel af, at vi har været foran på det område.
Så det, der måske undrer mig en lille smule, det er, at vi har, så mange ambitioner, og alligevel konstaterer vi, at bilindustrien i Tyskland har lavet en meget efter min mening dramatisk manipulation af udstødningsgasserne, som i går kunne dokumenteres, omfatter ikke bare Volvo, sludder Folkevognen, men også Audi og BMW. Og derfor stiller jeg det spørgsmål, Margrethe. Når industrien er parat til at risikere alt i virkeligheden, ovenikøbet katastrofalt for et land som Tyskland, hvordan kan vi så stole på, at de ambitioner og intentioner, vi har oplevet i Paris, bliver gennemført?
To ting. For det første, så skal vi nu se at få skubbet på, så vi får en progressiv industrilobby. Altså, vi har masser af progressive industrier, men de har ikke fundet ud af endnu at organisere sig ordentligt. De bliver slugt af Business Europe, som jo holder hånden over de værste forbrydere i det her foretagende. Og der har vi simpelthen brug for dem. Vi har dem i Danmark. Jeg har snakket om det i flere år, men Danmark, ikke engang i Danmark har de fundet ud af at organisere sig fælles, og det skal de jo på europæisk niveau. Det er den ene ting. Den er helt afgørende. Den anden ting er, og det synes jeg, du skal glæde dig over midt i sorgen over det. I går havde vi en afstemning i Miljøudvalget, hvor vi med et ballerende flertal stemte en rapport ned, som skulle være en teknisk rapport, men hvor der var fuld af politiske og sådan, hvor de ville altså please, og det er jo det er hele den tyske bilindustri, men det er også i Frankrig, det er også i Italien, og jeg har en mistanke om, at det også er i Japan, for ellers ville vi have hørt champagnepropperne springe derovre for længe siden, og det har vi ikke. Men de blev stemt fuldstændig ned i går, og de har fået den der rapport lige knolden, og det var kun dit parti, Rikke, det, du stadig, den gruppe, du stadigvæk sidder i, som stemte...
Jeg stemte så ikke.
Nej, men som stemte imod det i går. Og så har vi fået samlet underskrifter. Det fik vi også i går.
Men hvad går den ud på?
Og den går ud på, altså den der blev stemt ned, det var sådan en teknisk rapport, som skulle give tekniske begrundelser for, at vi kunne skubbe de reelle krav til test, udslip i forhold til test. Men så fik vi lavet en underskriftindsamling om, at vi vil have nedsat et undersøgelsesudvalg i parlamentet. Og der havde vi altså forholdsvis hurtigt fået samlet 260 underskrifter sammen, og det er 188 eller 89, der er nødvendigt, for at vi kan forlange det. Så det var jo også der er virkelig sket noget, og det var interessant at se selv tyskerne, som er udsat for et voldsomt pres, var med på det her.
Christel?
Men det rejser selvfølgelig en ting, som en problemstilling, vi har i det europæiske samarbejde, som jeg synes, vi bliver nødt til at gøre noget ved, og jeg synes, det er en god anledning til at gøre det nu. Det er, at de regler, vi har, og vi vedtager i fællesskab. Det er jo op til medlemslandene at få dem implementeret og tjekke deres egne industrier efter. Og det går simpelthen ikke, for der er en tendens til, at man holder hånden over sine egne industrier. Så når der er sådan nogle særlige ting her, og der begynder at opstå rygter om, at der er problemer i nogle sektorer, så bør EU-kommissionen have jeg har kaldt det et rejsehold, mere sådan set ligegyldigt, hvad det er, men et team af folk, der kan tage ud og nogle kontrollanter, som går ud og tjekker efter.
Som skal have fuld adgang
til at tjekke efter, fordi det skaber, apropos det der med konkurrencesituationen, unfair konkurrence, det skaber en unfair konkurrence, hvis det er, at et medlemsland kan holde hånd over sin egen industri, fordi, og vi ved, der er tendenser til protektionisme, det er jo derfor, vi har det indre marked i dag, der er så stærkt, det er, at vi har forsøgt at nedbryde den her tendens til protektionisme, men vi mangler det på de der områder med at tjekke efter, om industrierne efterlever det. Der skal der altså ikke altid, vi skal også kunne stole på medlemsstaterne, men hvis der er mistanke om, at der er et eller andet, der er fint, så bør det være muligt at kunne smide en stak uafhængige kontrollanter ud og få tjekket efter.
Men som kræver, at de får adgang, ikke bare til det, som virksomheden siger.
Nej, men selvfølgelig ikke. Altså, adgang skal være fuld adgang. Og det er klart, det skal være nogen, som er uafhængige. De skal ikke kunne gå videre til en anden industri, for vi fandt i øvrigt ud af den her. Det er en hemmelighed. Det er klart, de der ting skal være i orden, men at tjekke efter om de regler, vi har. Og det bliver vi nødt til, fordi at der er, altså, det skaber mistillid til det europæiske samarbejde.
Hvordan får vi det? Korps.
Jamen det er jo faktisk også noget, vi her i parlamentet har krævet i mange af de resolutioner, vi har lavet som følge af...
Det har ikke hjulpet.
Nej, men nu handler vi jo så... Nu rider vi jo ikke nødvendigvis samme dag, vi handler. Vi er på vej, og EU-kommissionen er øvrigt med på det, for det skaber store problemer. Så jeg tror hen ad vejen, vi kommer til at se det. Jeg har jo selv også været en direkte dialog med vores konkurrencekommissær, fru Vestager, om det her. Og hun er opmærksom på det, og hun har allerede delelementer til... egentlig at kunne gøre det her med at tage ud og undersøge tingene. Så jeg tror, vi kommer til at se, vi vil ikke presse herfra parlamentet, men vi kommer til at se EU-kommissionen agere hårdere i fremtiden på de områder.
Rikke?
Nå, men jeg synes også, at i hele den her diskussion, der mangler vi også lidt at fortælle noget omkring det her med kvoter. Altså, jeg synes, at de her CO2-kvoter, fordi der er nogle ting, hvor jeg i hvert fald bliver i virkelig vildrede med mig selv. Fordi i og for sig, så kan man jo sagtens se ideen i, at man laver nogle kvoter og siger, hør her, her går grænsen osv. osv. Men den der salg af kvoter, altså jeg har det sådan lidt, at jeg tænker, men det kan bare ikke, og de største miljøforkæmper går ud og siger, nå ja, nu skal vi altså også have fastsat prisen på de her kvoter. Og så synes jeg altså ikke, det giver ikke mening for mig. Altså, jeg synes, det er simpelthen så tåbeligt, at man overhovedet kan tillade
og det er
at
komplet
gøre
det. Uforståeligt.
Hvordan har I andre med det?
Det er altså, uforståeligt for menigmand. Det er i hvert fald helt sikkert.
Jeg vil sige det på den måde, Peter. Det er altså også uforståeligt for mig.
Nå, okay.
Jeg
tror
det. Jeg
beroliger
mig. Jeg har det forklaret rigtig mange gange. Jeg tror faktisk, og jeg tror, at det er noget, Svend har fundet på. Altså min bror i Kyoto i sin tid. Og ideen var jo sådan set, at man gik ind og lavede en markedsmekanisme. Mm-hmm. Sådan så, at hvis man så sparede, så fik man en dobbelt gevinst af at spare på sit CO2. Sådan så man kunne, og så skulle det jo være meningen, at priserne på de der kvoter skulle stige og stige og stige. Det, der er sket, to ting, som har gjort det fuldstændig ødelæggende. Det ene er, at man har uddelt en masse frie kvoter til folk, der havde en særlig stor opgave. Sverige fik en fri masse frie kvoter, fordi de skulle afvikle deres atomkraft, hvad de derefter ikke gjorde. Men, og så har de der frie kvoter liggende. Og så har man ikke fået sikret sig, så vidt jeg ved, så vidt jeg har forstået, men det kan godt være gået galt, at man ikke har lov til at handle de frie kvoter. Og vi så i København, der var det faktisk en rigtig grim en, der lå og rode. Fordi både Sverige og Tyskland havde en ordentlig ladning af varm luft, som vi kaldte det, ikke? Altså hvis man kan tale om en ladning af varm luft. Men hvis Sverige, som dengang havde formandskabet i EU, hvis de i København havde sagt, vi skrotter, vi har råd til det, vi kan, vi skrotter vores varme luftkvoter, så havde det haft en formidabel effekt ned det hele. Nu er der de værste gang, du skulle se sidste gang, hvor Connie Hedegaard prøvede at få de der kvoter, få noget styr på dem, og hvor de såkaldte progressive industrier var ude og loppe, så var der altså nogen, der loppede meget, meget kraftigt. Hun blev stemt ned. Og så lå de her tumlede rundt, og du har helt ret i, Rikke, at det system er ikke bare uforståeligt, det er uanstændigt.
Ja. Men prøv at det, jeg bliver simpelthen så glad, fordi jeg troede bare, det var mig, der ikke helt fangede pointen i det.
Nå, men det er godt, jeg er altid god til at sige, hvad jeg forstår.
Ja, tak for det, fordi jeg synes altså godt nok også, det har været uforståeligt. Jeg har måttet få det forklaret, jeg ved ikke, hvor mange gange.
Du har lige
mange. Ja, fuldstændig.
Det godt, vi kan lave en klub her, kan jeg mærke.
Men det, jeg har forstået, det er, det er jo, at det har jo været et system, der skulle forhindre, at det skulle kunne betale sig at forurene.
Ja, det forstår jeg også.
Og vi er jo bare ikke kommet ud over det, vel? Altså, det kan stadigvæk betale sig at forurene, og det er det, der er problemet. Og derfor så må vi få kigget på det.
Og det er fribilletter nu.
Ja, nu er det blevet lige præcis badbilletter, fribilletter,
de
et eller andet.
De sviner virkelig. Ja. Lad os lige gå over og tilbyde dem noget.
Jeg tror også, det er vigtigt, at vi laver nogle systemer, som folk også kan forstå. Altså, fordi så giver det jo mening både virksomhederne almindelige borgere i forhold til, hvad man gør
der. De havde jo også, jeg ved ikke, hvordan det endte, de der, der hedder CDM, altså der, hvor man kunne lave, ude i et uland, kunne man lave noget klimarigtigt, og så kunne man tjene på det hjemme hos sig selv, sammen med nedskrivning. Og der kan jeg huske et eksempel, der gjorde mig fuldstændig stirvidt, det var, at det var sådan nogle, der lever på lossepladser i Indien og pokker, det var et eller andet land, ikke? Og der er de jo virkelig, altså selvom det er skrækkeligt at tænke sig, at mennesker skal leve der, så havde de, der var faktisk en sjov økonomi og cirkulær økonomi i det der, som man ikke skal se bort fra. Og så kom pludselig bullerne, myndighederne, og så satte de det mest primitive forbrændingsværk, sikkert et eller andet, de har lært af Danmark, et eller andet forbrændingsværk, og så fulgte de helt skidtet af, og det hele, det får jo op i luften, ikke? Men det hed en miljøforbedring og en klimaforbedring. Så der sad nogen i Danmark og tjente på det, og de stakkels mennesker derude, de mistede deres udkomme, og forureningen steg dramatisk.
Nu vil jeg gerne kaste et dyr ind i debatten.
Okay.
Det er koen.
Ja, den har tre maver.
Det har den.
Og derfor så prutter den så meget, at den udsætter en frygtelig masse metangas. Men hvis man nøjes med at bruge koen til naturplejer, så kan man også spise, fordi det er det, den gør, når vi har brug for den til naturplejer, og så i øvrigt går over til italiensk mad. Så spiser vi ikke så meget kød og mange flere grøntsager. Så har vi et rigtig godt projekt.
For det er jo gigantiske mængder.
Må jeg bringe nogle andre dyr på banen så? Fordi udover at Margrethe har ret i, at vi skal spise mindre kød i fremtiden, fordi der simpelthen ikke er, dels fordi det er klimabelastning, men det er simpelthen også en belastning på kloden i forhold til det, køerne skal have at spise, så det er simpelthen ikke en smart måde at gøre det på. Så i stedet for skal vi faktisk i fremtiden til at spise insekter i stigende grad, fordi vi får protein. Men
jeg tror godt, vi alle sammen her kan blive enige om, Peter, det vil du blive glad for, at vi synes alle sammen her, at man skal spise lidt mindre kød. Det vil være en god idé. Det kan vi godt blive.
Det noterer jeg med stor tilfredshed. som veganer.
Men tror du ikke, vi kan markedsføre det som gå lidt mere over til det italienske køkken? Det synes de fleste mennesker faktisk er ret dejligt at tænke på. Og det er et meget grøntsagsbaseret.
Det er sket, jeg har så sent som i går anbefalet.
Vin ved siden af maden, ja. Så tror jeg, det vil hjælpe rigtig meget.
Det må man gerne for.
Det kan være, at vi også her skal prøve at lave et radiofonisk kogeprogram.
Det kan
vi sagt.
Skal vi prøve? Jeg kommer ikke til at lave maden, for det kan jeg ikke.
Men skal vi prøve at runde af og sige, ud fra jeres betragtninger her, så vil jeg tillade mig konklusionen, at Paris er en succes.
Mm. Ja.
Hvis vi nu oplever det ene regeringsskifte efter det andet, jeg vil næsten kalde det systemskifte, efter det andet rundt om Europa, er det så ensbetydende med, at denne aftale, det blev nævnt før, den kan ikke skrues tilbage, men i politik kan alt ske. Er vi sikre?
Nej. Jeg vil bare sige nej, det er vi ikke. Fordi der er jo ikke rigtig sanktion, altså sanktionsmulighederne falder os jo af hende. FN er et mellemstatsligt system, og hvis landene ikke selv vil respektere det, har man meget få muligheder. Man kan hive dem for domstolen, man kan nogle ting, men det er, altså, det er ikke nemt. Så det hænger meget på, at de... Så vil sige, der hvor man har forpligtede systemer, som i USA, som i Europa osv., at de faktisk tager opgaven alvorligt. Danmark er jo ligegyldigt nu, fordi vi er ved at melde os ud af EU, og så fylder vi ingenting. Men hvis vi kunne være med, kunne vi jo bidrage heftigt til, at det her kunne komme. Men der er ikke andet at sige om det, at vi skal holde dampen oppe, vi skal holde kampagnerne oppe, vi skal bruge de grønne.
Jamen, det interessante var, at du nævnte ikke Kina. Og for mig at se, at Kina den største trussel for alt det vi har vedtaget, at Paris skal gennemføres. De tordner derudad.
Ja, men Kina er så også dem, der er mest opmærksom på det. Og der har de engang med en fordel med diktaturer, at hvis de så bestemmer, nu skal det være sådan, så bliver det sådan.
Og den medbestand, der ikke overholder, bliver skudt. Christel først.
Der er jo aldrig nogen garantier i politik. Men vi har bundet os så meget op i EU på den her aftale, at jeg tror ikke, vi kommer til at se, at vi vil være dem, der svigter den aftale, vi har stået inden for og kæmpe for at få. Og heldigvis er der altid nogle lande, der er progressive, selvom der så er nogle andre lande i EU, der ikke er progressive. Så jeg tror nok, vi skal holde dampen op. Og så kan jeg garantere dig en ting, og det er, at Frankrig som land har jo lagt rigtig meget i den her aftale. Det var i Paris, og Hollande stod der osv. Og det vil også gælde den dag, Hollande ikke sidder som præsident i Frankrig længere.
Og det er Marine Le Pen i stedet?
Nej, hun stemmer imod det hele.
Jeg fastholder spørgsmålet. Kan aftalen holde systemskifter i Europa?
Jamen ikke hvis du på en og samme gang får systemskifter på en negativ front over hele EU, men det har bare aldrig på noget som helst tidspunkt i EU været det samme system overalt i de medlemslande, vi havde. Så jeg tror ikke på det, og jeg tror, at vi har lagt så meget, vi har også en EU-kommission osv., som vil gøre en stor indsats. Og så tror jeg, at vi ikke skal tale det ned, vi skal tale det op, fordi det her, det er en god aftale, det er en god basis, nu begynder det hårde arbejde, og jeg tror, at Europaparlamentet i hvert fald også vil være stærke i kampen for at insistere på, at der kommer til at ske noget. Vi har et så stort og stærkt og demokratisk et system, så når vi har lovet det her, så er det i hvert fald ikke os, der kommer til at trække land.
Rikke, det er afsluttende ord.
Jamen, så vil jeg gerne også opfordre os her til, for jeg tror faktisk godt, vi kan byde ind med noget godt i den her kamp, nemlig at den her diskussion om miljø har ofte været de intellektuelles på en eller anden façon. Og jeg laver også mærke til her, at fordi vi sidder her, der har været ting, der vi har haft svært ved at sætte os ind i, så bliver der hurtigt brugt nogle ord, som går hen over hovederne på mennesker, som rent, altså omkring det her, som rent faktisk bliver ramt af det her. Og jeg tror også, at vi skal på en eller anden måde forsøge at italesætte det her på en måde, så det bliver forstået af mennesker, at det faktisk er noget, der også betyder noget for dem.
Og i denne ånd kan vi vist roligt slutte og sige ja tre. Tak for deltagelsen, livlig deltagelse som sædvanligt. Her er det Peter von Kohl, der siger tak for nu.